Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
God lørdag morgen. Mitt navn Siri Kristiansen. Jeg 40 år gammel, og de siste 20 av disse årene har jeg tilbrakt på radio. Vi skal tilbringe forhåpentligvis de neste 40 sammen her på Radio Norge, og vi kommer til å bli godt kjent. Du kommer til å bli kjent med mine mange gode sider, men også mine kanskje enda flere dårlige sider. Du kommer til å bli kjent med min samboer, lokføreren. Han en rolig type, en klippe, en mann med ett gir, som jeg falt pladask for nettopp på grunn av dette. Men som også innimellom kan irritere med sitt ene gir, da man innimellom skulle ønske at han kunne gire opp, i hvert fall andre, de få gangene det faktisk brenner. Jeg har en sønn på 9 år, som du kommer til å bli sendt med, han heter Jesper. Han en type som ofte blir misforstått, han får skylda for det meste. Han kløner og strever seg fram med sin noe bryske fremtoning her i verden, men egentlig skylder han bare en myk, snill og følsom herlig liten fyr. Han blir glad I alle og beskytter sine nærmeste. Han min førstefødte og min soleklare favoritt. Så har jeg en datter på snart 7. Hun heter Signe, og alle faller pladask for Signe. Hun evig charmerende, slipper unna med alt. Hun blender deg med sine grønne øyne og sine gyllene lokker, og hun skarp og morsom. Men hun glemmer deg det du snur ryggen til. Hun min sisteføtte, min minste og min soleklare favoritt. I tillegg så kommer du antageligvis til å bli kjent med bikkja mi, som heter Bovim. Du kommer til å bli sendt med huset mitt, som alltid pusses opp til frustrasjon for de rundt. Du kommer til å bli sendt med mine venner, som både gleder og skuffer. Du kommer til å bli sendt med min familie, som irriterer og invaderer, men som også gleder og overrasker. Så skal du få lov til å bli kjent med alle mine gode hjelpere, som kommer hit lørdager og søndager fremover for å hjelpe deg. Og kanskje du nettopp da også blir bedre kjent enn deg selv. Kanskje du da skjønner hvorfor du ikke klarte å kose deg jula når alle andre ser ut til å gjøre det. Hvorfor du blir anspent når mannen du vet du egentlig elsker tar på deg. Hvorfor mannen du jo elsker ikke tar på deg lenger. Må du forholde deg til den nye kjæresten til eksen din? Må du heie på sønnen din som vil I militæret? Skal du ha dårlig samvittighet når du invitert I kusina sitt femte barn sin barnedåp? Kanskje, kanskje ikke. Kom litt an på hva dagens gode hjelpere mener. Jeg kommer til å være her. Jeg kommer til å bli her. Du skremmer ikke meg bort, selv om dine mørkeste tanker. Antagelig har jeg tenkt dem allerede.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Jeg har fått mine to gode hjelpere på plass, og det altså da hobbykokk og komiker Terje Sporsem. God dag.
Hei, du.
Og så det blogger og komikerfru Marne Haugen. God dag.
Hei, hei.
Går det bra med dere?
Du, det går veldig bra. Jeg liker at jeg var hobbykokk først, og så komiker. Er det sånn det har blitt nå?
Nei, jeg tror det bare dramaturgisk inn I hodet mitt, så ville jeg at komiker skulle være så tett mot komikerfru som mulig. For at folk skal tro kanskje at dere gift, men det dere jo ikke.
Nei.
Nei.
Nei, men vi kunne vært.
Ja, kunne dere vært det? Vi tar en runde på det.
Ja, vi kjenner jo hverandre fra gammelt av det.
Mm.
Så vi kunne jo sikkert vært det, men...
Tror du nesten jeg kjente deg lenger enn Ørjan?
Ja, det har du faktisk, tror jeg.
Møttes, jo, det har det.
Møttes vi via...
I Ålesund, du var dramalærer til bestvenninna mi.
Ja, Kristine.
Ja.
Riktig.
Har du vært dramalærer?
Ja, på videregående skole. Jeg har faktisk vært... Og dette her sjukt. Jeg har ikke artium engang, men jeg har vært lærer på barneskole, ungdomsskole og videregående.
Ja.
I shit you not.
Nei, det derfor det går... dårlig med de fleste er jo fordi lærerne våre nei, jeg skal ikke begynne.
Men det kule det det var så bra, vet du. Ja. Det var så bra. Og nå spurte hva erfaring har du, så sa jeg livets skole. Ja. Nei, jeg sa ikke det.
Det er den eneste skolen for mange, og den beste vil noen påstå. Vi har jo startet et nytt år, nytt program, ny kanal, alt er nytt, men er det noe nytt i deres liv? Marna, har du noen planer for 2019?
Ja, faktisk. Jeg kan ikke si noe da. Så det var litt kjedelig.
Si litt da.
Nei, altså, jeg har byttet bloggplattform og fått nye samarbeidspartnere, og så nå er jeg liksom blitt en del av Egmont ja. Og den familien, og der er jo mange lekeplasser.
Ja, hvem er det du er i familie med da? Hvem er som er der, liksom, som vi vet hvem er?
Ja, personer eller avdelinger?
Nei, avdelinger er ikke jeg så opptatt av, men andre bloggere da.
Åja, nei, vet du hva, det er ikke så sikker på faktisk. Nei. Det, også det er ganske lite, det er ikke så veldig mange influensere der her da.
Nei.
Så, men de vil ha meg.
Ja, ja så gøy.
Så spennende da. Hva skal vi leke?
Og jeg måtte lage filmer og sånn, så kanskje blir det den første filmen?
Film, TV, podcast, oi. YouTube, magasin, altså, ja.
Holy shit, hva jeg gleder meg.
Ja da, jeg også.
Ja, bra. 2019 blir spennende. Hvordan blir ditt 2019, Terje?
Det blir gøy, tror jeg. Jeg driver, nå er jeg ferdig med det forrige showet mitt, Region. Ja. Eller jeg skal spille en forestilling til i Ulsteinvik.
Ulsteinvik, der er det fint!
Der er det fint!
Ja.
Så jeg skal ditt 25. januar, og så er jeg ferdig, og da begynner jeg å skrive nytt show da.
Nytt show. Ja. Så da går du et halvt år uten inntekt, liksom?
Ja, et år kanskje. Kanskje to.
Ja. Ja. Leve på kona.
Ja, det er sånn det skal være.
Så deilig da. Og så skal du være med i Camp Culinaris på TV3.
Det skal det.
Ja. Vet du når du har premiere?
Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er slutten av januar. Ja. Så vi var jo der og spilte inn det i sommer.
Ja.
Så det var fantastisk moro. Mm-hmm. Veldig spent på hvordan det blir. Vi hadde det gøy, og så er vi sikkert klippt sånn at vi ser ut som totale idioter.
Tror du, er det noe på den, altså, kan de ha klippet deg slem for eksempel? Er du redd for det, at du blir en ny riksklysa, eller altså, man er ute etter å få fram en bad guy? Og
altså, vi blir jo filmet ganske mye hver dag,
ja.
Og jeg kan nok ha sagt en del ting som ja. Vil få meg til å fremstå kanskje litt dårlig, da.
Ja.
Men jeg har ment det ironisk.
Det klipper du bort.
Ja, det klipper vekk ironien i det.
Du klipper bort armene der du lager sånn hermetegn, det klipper du bort. Fokuserer kun på fjes.
Veldig close-up akkurat da.
Den beste unnskyldningen for alle fuck-ups da. Ja, men det var ironi.
Ironi.
Ja. Men jeg er jo i utgangspunktet en veldig snill fyr da.
Ja.
Som vil de fleste godt. Så det, og det var en herlig gjeng som vi var med. Jeg ble skikkelig glad i det, så det var gøy.
Jeg gleder meg til å se deg selvfølgelig, men jeg gleder meg allermest til å se Fridtjof Wilborn, om jeg sier. For han er den lengst vi har sett på TV. Det blir gøy.
For en fin fyr.
Jeg må spørre dere om to ting til må jeg spørre dere om før vi går i gang med å løse problemer. Det ene er dere god på å løse problemer? Vanligvis, sånn i vennegjengen. Og hvordan ser livssituasjonen deres ut? Sånn, hvordan bor dere? Har dere barn? Hvem er driften? Og så videre. Alt dette vet jeg vil bare at dere skal si det selv.
Hva var det første du spurte om?
Det første jeg spurte, det er så lenge siden jeg glemte allerede om du er god på å gi råd. Pleier du å gi råd? Er du hunden i gjengen liksom?
Jeg har alltid en mening om noe, ja, desidert.
Ja.
Og jeg vil veldig gjerne at folk skal gjøre det jeg mener de skal gjøre.
Ja, så det er ganske bestandt å gi mer dette skal du gjøre, ikke sånn dette kan du gjøre.
Jeg er veldig velmenende, og jeg liker å ha rett, så jeg blir sånn, vær så...
Så du gir ikke råd, du gir ordre.
Nettopp.
Ja.
Og på privaten, hvem gir du ordre til? Har du noen barn, en mann, et hus?
Ja, det sier jeg hjemme at pappa bestemmer, helt til mamma ombestemmer.
Ja, så er det en mann der, og dere bor i et hus?
Mann og heim og unger, nyoppusset hus, litt for store hage.
Ja.
Livet er liksom akkurat begynt å kanskje roe seg litt ned.
Legg asfalt, pleier jeg å si til folk med
sårene. Det gjorde meg i haust.
Ja, greit. Og Terje, hvordan er det med deg igjen? Det er jo en kjempesekk med mye rart oppi.
Ja. Skal jeg begynne med om jeg god løse problem først da?
Ja.
Jeg har en sånn... Det er veldig mange som ringer til meg og lurer på om jeg kan gi et råd om ting, og det er veldig hyggelig.
Mm.
Om det er gode råd, det kan vi stille spørsmålstegn om, men jeg gir nå i alle fall en råd jeg føler riktig da.
Ja.
Og av og til så gir jeg deg råd både til kona mi og de fire barna mine.
Mm.
Og ikke til lille barnebarnet mitt enda.
Nei.
Fordi han er alt for liten, så det eneste problemet han er
nå. Skal jeg slutte med bleie nå?
Ja,
er det, sånn?
Ja, det er jo et mye større problem enn han kan relatere til. Det er mer sånn, vingen på den dragen her er knekt.
Ja.
Hva kan jeg gjøre? Mm. Kom her, bestefar skal lime.
Åh, Så du bestefar, far til fire, ja. Bor i hus, gift, ja. Og har en hund på størrelse med en katt.
Det riktig.
Ja. Ja, bare fylle på de hullene der jeg har noe å fylle. Dette altså de som skal være mine gode hjelpere I dag. Det vil si de skal være dine gode hjelpere. De skal hjelpe deg med de problemene du måtte ha. Det vanskelig for oss å hjelpe deg hvis ikke du sier hva det som plager deg. Så du må sende inn mail til sirialfakrøllradio1.no eller sirialfakrøllradio.norge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Dere skal få dagens første problem. Og det innsendt fra en som heter Mona. Mona skriver. Hei, jeg en dame på 32 som single for første gang siden videregående. Jeg har vært sammen med den samme mannen hele veien, men nå jeg altså alene. Vi var enige om bruddet, og selv om jeg lei meg, vet jeg at det var riktig. Men hva gjør man videre nå liksom? 32 år, single og barnløs. Jeg jo en prototype på en dame som får menn til å løpe for livet. Uansett, jeg på hesten igjen, jeg har fått meg Tinder, dater når det klaffer. Og nå har jeg møtt en fyr, og vi liker hverandre. Vi møtes ofte, har det hyggelig, har til og med møtt noen av hverandres venner, og vi feiret nyttår sammen. Problemet bare at han tror at en av de tingene vi har til felles at ingen av oss vil ha barn. Men det jo ikke sant. Så hvordan skal jeg fortelle han det på et eller annet tidspunkt, uten å skremme han vekk? Mona har smisket seg inn I et liksomforhold ved å si at hun ikke vil ha barn, men det vil hun.
Ja, og ja. Nå jo vi der rettet til å svare. Altså, vi har jo bare, det har sprutet ut unger, både fra meg og Marna,
ja.
I årevis her.
Ja, vi den flokken.
Ja. Ja. Men da har du jo tydeligvis også møtt andre mennesker som har lyst på disse barna, vil jeg tro.
Ja, men har hun sagt til han at hun ikke vil ha barn?
Ja, det en av de tingene de tror de har felles.
Ja.
Det, og sånn det jo I begynnelsen av et forhold. Jeg husker jeg sa til han jeg sammen nå at jeg elsket å se på Liverpool spille fotball, og jeg fikk ikke nok av David Bowie. Det ingen av delene sant.
Ja, det jo mange ting man sier I et forhold. Altså man, I begynnelsen av et forhold, så gir man jo uttrykk for ting som kanskje ikke helt som det. Dette tenkte jeg faktisk på I går, av alle ting, fordi da jeg møtte Katrine, I begynnelsen da var det sånn... Hun jobbet på hotell, og jeg var I showbiz, og var ute mye. Og hver gang jeg, for eksempel, vært ute og drukket litt, og var litt full, så ringte jeg til og sa, jeg kommer. Mm-hmm. Og da, først, da, I ettertid da, har jeg jo skjønt at det var en kjempeprosess for henne, for da måtte hun løpe og dusje og ordne seg, så satt hun og sminket seg og sånn, ja. Og så latte hun sånn, sånn jeg midt på natta. Og det har jeg jo I ettertid skjønt at det jo ikke.
Nei.
Ja. Så da latet hun som at sånn var det.
Ja.
Og det jo litt, men det går jo an å gå tilbake på det.
Ja.
Det har jo mye kone gjort.
Ja, men hvis du hadde vært da et grusomt menneske, så hadde du... Åja, det sånn du ser ut uten sminke. Turk det, blikk av oss, jeg går videre. Og det jo det Mona redd for hvis jeg står frem med, og det jo en litt større ting også der med barn versus mascara. Mm. En større investering I livet. Jeg vil ha barn. Åja, men du sa du ikke vil ha barn. Altså.
Ja, men hvis han stikker da, så jo det akkurat der det bør være. For hvis han ikke vil ha unge og hun vil ha, så jo ikke han rette for henne uansett.
Nei.
Tenker jeg da.
Kunne du gitt opp drømmen om barn for den rette mannen, Marna?
Nei.
Nei,
det har ikke vært rette mann for meg.
Nei.
Så, men jeg tenker da at mannfolk noe lite grann lett å manipulere. Da. De trenger bare å tro at det var deres idé.
Åja.
Så det finnes så mange måter på en måte å implementere I en mann sitt haud at han faktisk har lyst på unga han også. Sånn. Det ikke umulig dette her.
Så nå skal jeg være sånn, å ta han med på kafé og la han se barn?
Kjenner du
deg
selv så lite der, ja?
Jo, men altså, å gjete en mann inntil å få lyst på unge ved å se på men ved å se, for eksempel, å se på sånn babyfilmer på YouTube, da.
For eksempel?
Nei! Du kan ikke få lyst på unge av det.
Ja, fordi jeg liker ideen veldig godt. Jeg liker ideen veldig, veldig godt, men jeg klarer ikke å se for meg hvordan man skal gjennomføre det, fordi ofte når man blir utsatt for mye barn uten å ha barn, så blir jo ikke lysten nødvendigvis mye større.
Men man må velge det litt med omhura. Altså, hvis hun har venner med barn som de tilsynelatende takler det veldig bra, da, som på en måte kan vise deg positive aspekter med å ha barn,
ja.
Så det veldig bra å kanskje finne på noe med deg. Så får du på en måte se, så kult, se hvor fint det her, de unge og sånn.
Og så legger på en ekstra sånn, når jeg ser deg med barn, så får du en ekstra dimensjon.
Ja, og men, du har blitt en hot far, altså. Ja.
Dette her var jo det reklamebransjen gjorde på 80-tallet. Når du sender filmer, så la det inn, altså I filmer så la det sånn at frame med cola. Hva heter det når du sånn,
ja, jeg vet hva du mener.
Hva det ordet da? Ja, du påvirker I alle fall underbevisstheten din, at du har lyst på cola da.
Ja.
Så måten dere tenker på her jo det samme som reklamebransjen gjorde.
kanske man ska lägga in ordet barn I väldigt många setningar. Ja, hur går det med barn I Och ser man får lust på.
Ja. Men man jag tror ju att alltså sanningen kommer ju lite där med ålder. Jag tror väldigt många kommer på att det vart att kanske det är andra ting I livet än bara med.
Mm.
Alltså eller jag har lust att kanske bringa något vidare då. Jag har lust att få ett barn.
Ja.
Kanske han må ge det lite grann tid.
Men det är ju de som inte har lust på barn och det är ju helt grejt. Jag tänker att det kan vara lurt. Vi har två vägar att gå då, manipulera han till få lust på eller ta den samtalen och då riskera, men då måste man göra det regnskapet då. Riskera att mista han. I jakten på att finna en man som har de samma önskene som dig, men då kan man liksom ta den samtalen nå som om för visst om 4 år är det ju inte 32 längre. Då är du ännu närmare 40 på något
sätt. Då är det 32 så det bränner på dass på något sätt.
Ja, det bränner lite på dass, ja. Lite grann.
Men jag tror om att ta den praten om att törra och göra det.
Ja, men må jag lite förarbete. Kanske bara hoppa rätt in I det.
Si barn 4 gånger I setningen och så si fra.
Bruk ordet barn I setninger hvor de ikke hører hjemme, og så drar du ut på en eller annen, hvor du møter folk som har barn,
og så filmer.
Utsetter han for barn, filmer med barn, får han til å leke med barna til vennene dine, sånn, og så gir han masse komplimenter på utrolig flott far han ville bli, og se yes. om det slår noen gnister I øynene hans, gjør det ikke det, så må du på et eller annet ta den samtalen. For hvis det sånn at du vil ha barn, og han vil ikke ha barn, så kan det være så hyggelig han bare vil, men da det ikke mannen for deg.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Bak mikrofonene her hos meg I Siri og de gode hjelperne I dag, så har jeg med meg Terje Sporsheim, komiker og blogger, eller influencer som heter nå, sorry at jeg så gammeldags, Marna Haugen. Jeg klarer ikke å kvitte meg med det ordet, jeg skal jobbe med
saken. Ja, men det komplisert det ordet.
Ja. Dere, vi skal hjelpe en mann som har sendt inn en mail til sirialfa@radionorge.no. Han skriver at han nylig har blitt skilt fra sin kone etter 15 års ekteskap. Det var så vanskelig og vondt som en skilsmisse kan være. Og I tillegg har vi opparbeidet oss mange felles venner, som en del av vårt store nettverk. Derfor det et bonusproblem at vennene våre har tatt hennes side og parti I etterkant av skilsmissen. Det var jeg som tok den endelige beslutningen etter mange lange og kalde år fra begge sider, men det betyr ikke at jeg synes bruddet at ikke jeg synes bruddet også veldig vanskelig. Jeg hadde også trengt venner og støtte I denne tiden, men siden det var jeg som gikk, så mener man kanskje at jeg ikke fortjener dette. Hva tenker dere om det? Hva skal jeg gjøre, eller hva kan jeg gjøre, og hvordan sier man ifra om dette til vennene sine? Takk for hjelp, fortvilet mann 44. Altså, sånn det jo. Etter mange år sammen, så har man fått felles vennegjeng, man har blitt glad I hverandres familier, og plutselig alt borte. Og venner har en tendens å velge side, og det ofte kvinner som bestemmer.
Og det så kjipt.
Ja.
Det så kjipt at jeg gjør det, at jeg velger på den måten. Altså. Jeg har aldri vært ute for sånne ting.
Altså, ikke utsatt for det som offre, eller at Nei. Noen du kjenner har gått fra hverandre?
Nei, altså på den, jeg kjenner jo mange som har gått fra hverandre, men aldri hatt litt... Altså, det faser jo ut kontakt med folk du kanskje ikke har naturlig vært venn med før du møtte den du har vært sammen med. Da.
Ja.
Men... Jeg har hørt om det. Har du vært I en sånn situasjon der du har måttet velge?
Nei, ikke sånn, ikke I voksen alder. Men jeg tenker liksom, jeg litt mer interessert I hvorfor jeg på en måte tek parti da. Sånn at det spørs liksom hva hun har sagt da.
Ja.
Så ja, det viktigste for han jo kanskje I hvert fall ikke bekrefte det, hvis det stemmer.
Ja, for hvis han har gjort ting, altså hvis han for eksempel har vært masse utro, og, eller lagt med noen, og så har det blitt et nummer av det, og hun har gått og klaget til alle på det.
Ja, og så det jo, nå skal jeg ikke være for fordomsfull på det, men jeg kjenner meg selv at man har jo en tendens til ofte si fram ting som plager en til venninne sine før man sier fra til mannen sin. Mm. Så kan nok hende at venninnen allerede synes at mann 44 har vært en de tre utrolig irriterende fyr I mange år før dette bruddet, og nå velger parti med venninnen sin. Det vet jeg ikke.
Og da må menn av dere bare følge med.
Ja, det jo litt sånn, for dessverre. Det stemmer. Men så kan det jo også hende at ingen tenker at de tar parti, men at de snakker med den de har snakket mest med hele veien. At de tenker at han ikke trenger hjelp, for han sier ikke noe. Eller. Så det må jo være lov som å spørre og ta kontakt, si fra til venner. Det vanskelig. Hei, jeg trenger, hei, mann 44 her, jeg trenger støtte. Den er vanskelig.
Ja, for det jo ofte det vi gjør. Altså, vi søker liksom at folk skal være på vår side. Det jo kanskje det man gjør I en sånn situasjon. Jeg vet ikke om man på en måte kanskje savner vennene, de gode samtalene. Altså, mange av de som vi har fått som venner som par, da, det jo folk som, ok, vi kommer på middag, og så møtes vi, og så drikker vi vin en kveld, og så snakkes vi ikke på en del måneder liksom. Mm. Men det utrolig hyggelig når vi møtes. Sånn jo ofte vennskap når man blir voksen da. Nå vet jeg om vi veldig spesielle, men...
Nei, jeg tror det ganske vanlig. Den der daglige kontakten jo ikke så vanlig at man har, i hvert fall ikke som par. Har jo veninner som jeg snakker med oftere enn andre og sånn, men den der, de man henger med som par ser man jo vanligvis ikke så ofte. Men er det noe han kan aktivt gjøre selv? Fordi han sitter jo nå hjemme og lei seg og bare håper at vendingen en dag skal dukke opp som padder han hatt og med kyllingsup på en skulder, liksom.
Jeg tror kanskje han skal... Hva det som gjør at han på en måte tenker at det har tatt hennes parti? Kan det være bare at han tenker det? Det ikke sikkert at det egentlig stemmer. Har han egentlig gjort noe, snakket med noen? Har han blitt opplevd å bli avvist av disse her vennerne?
Jeg tenker at han kan spørre om det. Spørre om de har tatt side.
Nei, kanskje han skal spørre seg selv om det er virkelig sånn.
Ja. Ja, det han i alle fall ikke må gjøre er å spørre på Facebook. Og sånn, dere som ikke trikker liker, har jeg fortsatt vil jeg fjerne fra vennelisten og sånn. Det må jeg fortsatt. Det er så grusomme greier.
Ja, for heller enn å bli sånn, for man kan jo fort bli sånn bitter og anklagende. Mm. Så kanskje det man skal, jeg liker jo folk som tar tak i ting heller enn å sette seg på gjerdet og vente på at noen skal komme bort og spørre om det er noe i veien. Kan ikke han by på middag da? Invitere inn to av de gamle venneparene sine på en middag? Eller?
Det er jo kjempe i det!
Da har han gjort noe med problemet. Kan ikke sitte og vente?
Men det er kjedelig hvis ingen kommer da.
Det er kjedelig.
Ja, men da har han i hvert fall fått et signal. Men det er jo som, hva heter den norske artisten som sang Friends they come and friends they go.
Stella Getz.
Stella Getz. Mm. Og sånn er det. Så han, mann 44 må jo kanskje gjøre noe med det. Kanskje han skal få seg nye venner, modnere venner.
Men det går jo an da også å kanskje kontakte seg vennerne på en litt mildere måte. Han trenger ikke gå rett til middagsinvitasjon der du facer en potensiell avvisning. Det går an å bare sende en vits på Facebook da. Det så mye sånne gøye videoer. Jeg er til mine venner, hver fredag så sender jeg et eller annet reelt til alle venninnerne mine. Ja. Og da ser jeg, kan jeg få tilbakemelding på ikke? Så hvis han bare hadde... sendt et eller annet til noen av venner, så ser du hvem som gir respons og hvem som ikke, så kan du få en indikasjon på hvem som egentlig er der og ikke er der.
Men når folk ikke svarer det da, blir du sur på deg? Blir du tvil
nei,
på meg i vennene?
Nei, da tenker jeg at nå var jeg kanskje litt grov.
ok, så var egentlig din feil da?
Ja.
Okay. Men du logger ikke sånn, nå har ikke hun trykket like på...
Absolutt ikke.
Nei. Det er bra. Kjære deg, fortvilet mann 44, vi synes i hvert fall at du skal aktivt gjøre noe, og at du skal tenke litt gjennom om det er sånn at jeg har valgt parti, eller om det bare er sånn at du ikke har snakket med det på to måneder, men sånn pleier det kanskje å være også, når du var i et forhold med kona di. Ring, send en vits, altså ta et eller annet form for kontakt, og sjekk om det faktisk er sånn som du mistenker at de allerede har valgt en eller annen side. Har de valgt en side, så tenker jeg at du må ta det opp. Men finn ut av det først, for vi tror nemlig ikke det nødvendigvis er sånn. Jeg vil vite hvordan det går med deg. Turte du det? Sendte du en vits? Var det noe som lo og så videre? Du må sende meg en tilbakemelding på hvordan det går til siri@radionorge.no.
Radio Norge!
Terje og Marna, vi skal en tur til Tyskland.
Oi!
Eller skal vi det? Er vel nesten problemet.
Hørte det som Viggo Valle på NRK P2. Skal vi til Tyskland, eller skal vi det?
Hvor skal vi reise? Jeg er en jente på 6 år. Samboeren min er tysk og flyttet til Norge for 2 år siden. Han er veldig opptatt av å vise fram Norge og inviterte derfor 2 tyske kompiser til en guttetur på min families hytte på fjellet i mars. Helt uoppfordret etterinviterer den ene kompisen med seg sin kone på denne turen. Og nå føler jeg at det forventes at også jeg blir med. Jeg har møtt denne kona en gang tidligere, og jeg tror vi kan konstatere at hun ikke er min sjelevenn. Hun er godt på vei hypokonder, hun sutrer, smiler ikke, er vanskelig å prate med, og jeg får klump i magen av tanken på å skulle tilbringe 3 dager og 2 netter på hytta med hun. Samtidig er min samboers kompiser faktisk veldig morsom og greie, og jeg vil jo ikke at de skal synes at jeg er rar og sedelig og boykottet denne turen. Så spørsmålet er, kan jeg bli hjemme uten å virke kjip, eller kan jeg på en diskret måte få henne til å ikke bli med likevel? Hilsen, Line. Jeg bare tenker, få henne til å ikke bli med på turen. Da blir det rart om Line blir med. Det blir enten deg og en dame til, eller ingen av dere. Så spørsmålet er, skal det damer på turen eller ikke?
Ja, hadde hun tenkt å være med i utgangspunktet da?
Nei, det var en guttetur dette. Ja. Og så er det en av disse tyskerne, som en gang, nok en gang, invaderer landet vårt. Og tar med seg sin kone på guttetur. Jeg vet ikke om det er en tysk tradisjon, det høres jo veldig rart ut.
Ja, men dette er jo typisk sånn damegreier. Åja, du skal på guttetur igjen, ja. Hvorfor får ikke vi damene være med? Jo, du kan godt være med, det er ikke et problem det. Sant?
Er du Frankrike nå?
Jeg trodde det var Tyskland. Ja, det var grenselandet.
Ja, det kan være, det er veldig sør i Tyskland.
Rett ved Rhin.
Ikke sant? Mm. Ja, jeg synes jo det er rart, men ikke sant, denne tyske kona, vi må bare godta, hun skal være med på hyttetur. Spørsmålet er om Line også skal være med. Ville du blitt med Marna på en sånn tur?
Jeg er dessverre konfliktsky, så ja, jeg hadde blitt med. Ja. Og jeg har tatt med meg masse alkohol.
Ja.
Så du skulle bare sitte og være full?
Yes.
Men det blir jo, da blir det i hvert fall konflikt.
Jeg skjenker ho.
Ja, og ja, så du ville tatt med det. Du ville vært med kona.
Jeg hadde nok tatt den for laget, ja. Dessverre, jeg er sann av natur. Ja, jeg lar det gå ut av meg selv.
Oh, ja. Ja. Men som gutter, når vi vet at det, når det er guttetur, det bruker jo veldig sånn, vi gjør sånne primitive ting. Vi drikker, og så kler vi oss nakne, og så er vi nakne sammen. Ja, kompisgjengen min gjør sånn det.
Okay.
Og så sitter vi og gjør bare kjedelige ting. Og så hvis vi er på fjellet, så går vi ut litt, og så går vi inn igjen, så er vi nakne.
Og da blir det sånn damene dytter på hverandre da.
Ja, men
det er det som skjer.
Men jeg mener, altså her må jo hun som ikke vil møte den tyske dama bare holdes hjemme. Altså, hvis du,
hva mener du?
Ja, for de blir jo satt sammen. Det er jo forventet at to skal sitte og gjøre koneting liksom.
Ja. Jeg bare tenker, du har funnet kjærligheten i Tyskland. Han flytter til Norge, så han oppgir på en måte sin familie og sine venner for å være her med deg. Nå kommer det to av hans beste kompiser til landet. Og du gidder, og du er invitert faktisk plutselig for gutteturen, den er fucka ved at han ene tar med seg kona si. Og så gidder du ikke. Det synes jeg er litt, jeg tenker at den investeringen skal du gjøre. Ok, det er en, det er seks personer da, antagelig. Nei, fem personer på nytte, en er irriterende. Sånn er det uansett. Og denne gangen er det hun, dama. Vær sammen med mannen din og kompisen. Og, altså, du må ikke sitte og snakke med henne hele tiden.
Men det er det som skjer i praksis.
At damene blir sittende og prater. Jeg vet ikke, hvertfall hvis hun er sånn dame som vil...
Som vil prate og syte, og da vil du søke andre damer for at vi damer vil lytte. Det er ikke menn.
Men kan hun bare være mann hele helgen?
Jo, men da klarer ikke guttene å være gutter. Da kan ikke det guttetur, for da blir de sittende og prate om ting som de egentlig ikke har lyst til å prate om.
Gutteturen er jo allerede spolert.
Ja, ja, ja.
Ja, det er det, for jeg vil vanligvis være sånn, la gutteturen være guttetur.
Ja.
Bli hjemme. Men gutteturen er, som du sier, spolert, Marne. Altså, det kommer en kone fra Tyskland.
Men hvis hun vet da at hun, tyske kone her, kommer aldri til å være venn, kan vi da bare sende en melding til? Nå er situasjonen blitt sånn og sånn. Jeg tror ikke jeg kommer til å være med, så du blir eneste deg. Skal gutta få lov å ha den turen? Og så kanskje vi kan gjøre en partur senere.
Ja.
Og så smiler fjes bak, og så vet hun at det er egentlig sånn lattermunn. For det kommer aldri til å skje.
Nei.
Ja. Altså, hun lurer hun litt i rand til å holde hun borte.
Men du må ha en legitim grunn for å ikke være med.
Men må man det?
Ja.
Jeg kan se, okay, det er mye snø ras i det området. Jeg har ikke lyst til
god
å reise.
Tur. God tur! Jeg blir hjemme. ja, men det er jo et annet alternativ også som, det vet jeg jo ikke da, men kunne jeg invitert en tredje kona, for det er en kompis til her som foreløpig kommer alene, så det blir tre gutter og tre jenter.
Det var en god idé.
For da kan enten så er hun hyggelig så hun kan claime den, eller så kan de to konene sitte og snakke om, vet ikke hva de snakker om, sutter om et eller annet, og så kan hun henge med gutta.
Eller så teker du med deg den venninna di som er mest konfliktsky av enda mer konfliktsky enn deg selv. Og så kan hun være med deg, og da kan hun ta over denne her kona.
Ja.
Så får du litt sånn.
Jeg synes i hvert fall, jeg tror ikke du finner en løsning her, Line, på hvordan denne kona ikke skal være med. Jeg synes når først din mann som bor her i ditt miljø, dine venner, din familie får besøk, så synes jeg du skal være med. Men vi må jo finne en løsning på hvordan du skal få slippe å sitte og høre på suttring hele helgen. Kan du invitere den tredje kona? Kan du invitere med deg en enda mer konfliktsky venninne? Hvertfall sørg for å ha med deg noe på denne turen som kan ta litt fokus bort fra deg, sånn at denne hypokonderkona kan sitte i et annet hjørne enn det du gjør og suttre til noen andre. Ja, en jegermeister, en ekstra kone. Her har vi mange veier til Rom. Jeg vil vite hvordan det går. Send gjerne bilder og brev fra denne hytteturen. Hvor mange ble dere? Ble det hyggelig? Ble du faktisk bestevenninne med den damen? Det kan jo hende. Alt dette vil jeg ha på mail til Siri, Radio Norge.no.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Du hører på Radio Norge, og mitt navn er Siri Kristiansen. Jeg skal lede Siri og de gode hjelperne her på kanalen hver eneste lørdag og hver eneste søndag fra 9 til 11. I tillegg går det på Radio 1 i reprise på søndager, og jeg har jo hatt dette programmet i et år på Radio 1 allerede. Det vil si at jeg har hjulpet, eller ikke jeg da, jeg har fått mine gode hjelpere til å hjelpe en del folk det siste året, og jeg klarer ikke helt å slippe de. Jeg liker nemlig å få høre i et kant hvordan det går. Om de har brukt rådene, eller om de bare hørte på og tenkte sånn, åh, det der skulle jeg ønske jeg tørte å gjøre, men det skjer ikke. Eller om du tørte det, og det funket ikke, eller kanskje det funket. Er det på et helt annet sted i verden nå, eller hvordan har du det? Jeg liker å vite det. Så til dere som har fått hjelp, send gjerne en tilbakemelding til meg når det noe nytt å melde. 14. oktober I fjor så var Christian Borch og Stian Staysman hjelpere sammen. Og da ble vi kjent med en jente på 29 år som vi valgte å kalle for Emma. Som var et langdistanseforhold med en mann som var veldig privat. Han hadde problemer med å snakke om følelser, han bærte på mye tyngde, og han hadde begynt å åpne seg så vidt, men ikke nok. Hun ville ha mer av denne mannen, og hun lurte på om hun burde være bekymret, eller hvordan hun skulle få en mann til å åpne seg om sin fortid, eller om hun bare skulle akseptere at det var noe han ikke ville snakke om. Nå har det gått litt tid siden vi snakket om dette, men du skal få lov til å høre noe av det Christian Borch og Stian Staysman mente kunne være lurt I dette tilfellet.
Ja, I hvert fall tror jeg at hun skal trå forsiktig nok til å gi ham tid, for det jo tydelig at her sitter et eller annet traume I mannen. Ja. Et eller annet har gått gærent her, et eller annet har ikke vært som det burde være. Han forsøker å fortrenge det, og fortrengninger farlig, veldig farlig, for det kan altså legge seg som en klump I systemet, ikke sant, og bli ganske komplisert. Så forsiktig må hun ease it out, men jeg tror hun skal ta det med ro en stund. Altså. Jeg tror dette her skal modnes litt, og jeg tror han skal... Ja, opparbeide en større grad av trygghet I det nye forholdet for ja. At han skal kunne snakke om det. Men hun skal ikke la det ligge, hun skal ikke drepe det, for hun nødt til å få det ut, og han nødt til å få det ut på en måte. Noe må opp I dagen her, ja, men jeg tror hun skal ta det med ro.
Jeg skjønner ikke hvorfor vi vil vite så mye om det. Jeg vil vite minst mulig om min mans fortid. Jeg liker å tenke at han startet med meg.
jo, men du vet at det ikke riktig.
Jeg vet at det ikke riktig, ja, men vi trenger ikke å snakke så mye om det.
Siden det bringer så sterke følelser på banen, mm. at hun tenker at han har følelser for eksen enda, mm. og så får hun ikke noe svar.
Du kan ikke bruke logikken I en sånn situasjon. Du kan ikke appellere til ham med logiske midler. Du nødt til å erkjenne at der ligger et følelsesmessig grunnlag som hun nødt til å nærme seg. På en annen måte enn med logikk og tradisjonelle midler.
Hvordan skal vi få Dagny, eller hvordan skal vi Dagny få typen til å åpne seg da?
Ja, ved å gi ham trygghet og la forholdet utvikle seg.
Vi bare gir det tid?
Litt tid, ja. Jeg tror det.
Dette var altså noe av det Christian Borch og Stian Staysman mente at man skulle gjøre for å få en mann til å åpne seg. Jeg har fått en ny mail hvor hun skriver «Hei, kjære, fine dere. Nå har det gått litt tid siden sist, men jeg har ikke rukket å svare før nå. Tusen takk for at du tok opp problemet mitt og for den fine handlebaggen vi deler med Lutte Handlebagger. Det var veldig spennende å høre hva dere tenker, og jeg vil si ekstra hjertelig tusen takk til Christian Borch, som virkelig en vis mann. Han fikk meg til å tenke over ting som jeg ikke har tenkt over før på en helt annen måte. Rådet med at han trenger nok tid og en annen tilnærming var spot on. For tid, det har min kjæreste fått, 2 år nå. Og nå synes han visst tiden var inne for å åpne seg for meg på ordentlig. Han var I Norge I høst, og vi fikk mange deilige uker sammen på fjellet. Vi hadde samtaler på et helt annet nivå enn noen gang foran peisen med rødvin I glassene. Han skal nå endelig flytte tilbake til Norge, og vi har bestemt oss for å flytte sammen I løpet av det neste året. Så ja, ting veldig spennende. Jeg vil også nevne at jeg absolutt ikke bekymret for hans ekskjæreste, og egentlig aldri vært det heller. Det var mer snakk om at han ikke åpnet seg for meg slik jeg ønsket at han skulle. At han så privat av seg generelt, og vanskelig å knekke koden på. Tenke mye, snakke lite. Det gjaldt så mye mer enn bare eksen. Det var eksen som plaget meg mest der og da. Ting tar tid for ham. Han mener at ikke alt burde deles, og når det skal deles, så skal det føles riktig. Du, Christian Borch og Stian, hjertelig velkommen til vårt nye hjem på Røvin når den tid kommer. Stor klem. Det veldig godt å høre de gangene det går bra, og det virker som om dere har på en måte funnet sammen og skal gå hånd I hånd inn I fremtiden. Det setter jeg veldig, veldig pris på. Vil du ha hjelp fra meg og mine gode hjelpere her på Radio Norge, så må du sende inn en mail. Da bruker du siri@radio1.no.
Dette Siri og de gode hjelperne.
Jeg tenker jo at jula over, men jeg fikk inn et juleproblem som jeg tenker relevant også ellers I året, så jeg synes vi skal ta tak I det allikevel.
Oi, spennende. Mm-hmm.
Jeg har et dilemma. Foreldrene mine bor ikke sammen, og I år skal jeg feire jul med pappa og kjæresten hans. Jeg har avtalt med mamma at jeg skal spise julefrokost med henne og min halvsøster på julaften, og så skal jeg være hos pappa resten av dagen. Det jeg ikke visste at kjæresten til pappa først kommer på kvelden, det vil si at pappa må spise frokost alene på julaften. Jeg tenker jo at de tok et valg om å flytte fra hverandre, og da tok de også faktisk et valg om at de kanskje må spise frokost alene på julaften. Samtidig så greier jeg ikke å ikke synes synd på pappa. Jeg vil feire julaften med begge, og julefrokost minst like viktig som julemiddag i vår familie. I hvert fall hos mamma. Så hva mener dere rett her? Hilsen jenta, hun bare 17 år gammel. Så en av våre yngste lyttere vil jeg påstå. Og det for sent å redde jula, for så mange, vil jeg tro. Men det kommer flere anledninger der jente 17 her må velge mellom mamma og pappa. Hvem det synd på, hvem som alene, hva hun skal gjøre. Da synes jeg vi bare skal ta en sånn runde på hvem man skal ta hensyn til når foreldrene har gått fra hverandre. Mm. Hva tenker dere?
Altså, jeg jo i en situasjon. Jeg har en datter på 17 år. Ja. Jeg har gått fra mora. Mm. Vi er ikke sammen lenger. Så vi har jo en sånn problematikk egentlig ganske ofte som går på akkurat dette der da. Mm. Men nå er det sånn, nå flyr jo hun fra Ålesund og ned hit da, så da er hun her i periode. Men allikevel så er det, altså sann er jo situasjon, hun resonerer jo veldig fint over det selv, sann er jo situasjon, det har gått fra hverandre, og de må jo på en måte deale litt da med det, ja. sann som det er.
Ja.
Og så skal hun være ganske sikker på at pappa da, når han er helt alene, så dekker han opp en stor julefrokost. Han går og smører seg skive, setter seg ned og ser på nyhetskanalen og drikker kaffe og tenker at nå det stille og rolig før det braker løs etterpå. Så kanskje ja. Ikke det er så ille som hun skal ha det til. At han sitter og ser utover vinduet mens lyset blaffrer i bakgrunnen og han ser ut og ser at alle ler og koser seg. Jeg tror ikke det er sånn da.
Hvis han går rundt bord og spiser mat fra alle tallerkenene.
Ja, ja.
Trist.
Så gullhår og bjørnene. Og smake litt på den. Jeg tror ikke det er sant, altså.
Jeg har jo vært skilsmissebarn siden jeg var 11 år. Så jeg jo, det her er jo ikke noe nytt for meg. Sånn er det hvert eneste år. Så er det liksom, jeg føler at jeg må passe på at jeg får være likt her og likt der. Og så kommer det alltid uforutsette ting. Og så ender jeg egentlig opp med å slite ut meg selv og... Mm. Ja, liksom.
Ja, for en ting er når man er 17, så plutselig blir man voksen, og så lager man sin egen familie, og der noen hensyn som skal tas, så plutselig må man dele opp jula i sånn 8 forskjellige runder, og det er ikke bare en som sitter alene, det er plutselig 7, så det, altså, i hvert sitt hus, på hver sin tue, så det blir jo dessverre, jente 17, det er ikke nødvendigvis sånn at logistikken blir noe lettere. Så det vi må fjerne er jo den vonde følelsen av at det er du som svikter når far sitter alene.
Ja, for det er det virkelig ikke. Altså det Marna sier er jo ganske viktig. Altså hun endte med å slite ut seg selv.
Ja.
Og det må hun som har sendt inn problemet også tenke. Liksom, situasjonen er sånn som den er. De voksne er garantert klar over det. De klarer å tilpasse seg det.
Ja.
Og så må du bare gjøre det du føler er riktig. Og så nå er planen at vi gjør det sånn. Og det klarer de voksne fint å forholde seg til.
Ja, det tenker jeg også. Og så er det veldig viktig for de voksne som har unger å leve i skilsmissefamilier. Så det er viktig å på en måte berolige ungene og ungdommene spesielt. For det her skjer litt spesielt når de blir tenåringer. Begynner sånn 15-16 år, så begynner liksom de å tenke litt annerledes på det med familie og blir litt mindre egoistiske. Så er det veldig mye følelser i sving. Og da er det kjempeviktig at de voksne teker den jobben at de... snakke med ungdommene og fortelle at det går helt fint at du ikke er her på julefrokosten, og jeg gleder meg til å se deg i kveld.
Ja, så tar vi første julelagsfrokosten, den blir helt rå på en måte.
Ikke sant?
Ja. Og så er det jo, også, jeg tror det er noe det, i det hun sier at dette er et valg de har tatt, og selv om man ikke tar innover seg alt det medfører på sikt når man tar det valget om å gå fra hverandre, så er det allikevel man vet at man har tatt valget. Så du sitter alene på julaften og spiser frokost, så vet du at det er på grunn av et valg du har tatt selv antagelig, i hvert fall ikke på grunn av datteren din. Hun er på en måte ikke sånn sett med i det valget. Så du skal ikke ha så dårlig samvittighet, jente 17. Han sitter sikkert nå, drikker kaffe, ser på nyhetskanalen. Ikke nå da, fortsatt, det håper jeg ikke. Eller kanskje han gjør det nå. Men jeg regner med at han hadde en helt OK julefrokost på julaften. Og neste år så er det motsatt, ikke sant? Dere må bare legge logistikken allerede nå, og legge bort all skyldfølelsen, for den trenger du absolutt ikke å ha. Har du et problem, så send det gjerne inn til oss. Min mailadresse er siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag på Radio Norge.
Jeg sitter her sammen med Terje Sporsem og Marna Haugen. Dere er mine gode hjelpere også i dag. Har allerede vært gjennom fire problemer. Vi har gitt god råd, vi har sendt av gårde noen handlenett, vi har blitt sendt med Line, som ikke ville på hyttetur med noen tyske folk, Mona, som har glemt å nevne for sin nye flørt at hun egentlig har veldig, veldig lyst på barn. Men nå har vi altså da fire nye, friske problemer som ligger og venter på oss. Før jeg slipper dere løs på disse problemene, så skal jeg riste litt i dere med et lite dilemma, bare for å, på en måte, for å varme opp litt.
Oppvarmingsdilemma.
Ja. Og dette er dilemmaer jeg lager ut fra mitt eget hode, så det er ikke noe sånn tiss i fryseren, fryser på tissen, det er ikke, vi skal ikke helt ned dit, men mer kanskje valg man ikke må ta i livet, men som man kan. Aldri mer nyttårsaften, eller aldri mer 17. mai?
Ja, soleklart.
Aldri mer nyttårsaften.
Jeg er helt enig, ja. Aldri mer nyttårsaften.
Hvorfor?
Og jeg tok meg selv i år og ble litt irritert, fordi hvorfor tenner vi på alle pengene våre? Sånn som vi gjør, altså vi går og kjøper...
Nå er Sunnmøre på plass.
Ja, ja, men ja, 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 ja. Dette har jeg aldri tenkt på.
Altså det er to sunnmøringer her, jeg er helt enig.
Altså kjøpe sånn, vet du hva det koster for en sånn stor batteripakke? Tusenvis av kroner.
1200.
1200, så yes. Tenner du på, og så er det borte på ett minutt, og så tenker du, ja!
Ja.
Nei, jo, det høres jo rart ut. Det kunne vært litt finere.
Ja, for du blir aldri helt fornøyd.
Nei.
Neste år må du bruke mer.
Det er ikke som på Disney, liksom. Det beste fyrverkeri er jo tegnefilm. Så man blir jo litt skuffet. Det er jeg enig, jeg trenger ikke være sunnmøring for å være med på at det er litt rart å gå inn i en butikk og si sånn, har du noe veldig dyrt som jeg kan brenne opp?
Ja, veldig fort.
Og likevel da, så er sunnmøringen kanskje det verste til å kjøpe fyrverkeri da, for vi skal nå konkurrere litt grann det.
Ja, ja, men det var tidligere da, du kjøpte bare sånne hyler da. Sånn,
ja. Det er farlig, jeg har ikke fått med det.
Er det det?
Jeg tror ikke det er lov lenger.
Nei, jeg nekter, jeg tror at den var farlig i forhold til mye av dette tingene som, altså,
pinner og ketter er det forbudt, men hylere er vel egentlig ikke noe bedre.
Nei, men barna mine ble skutt på av en full fyr med et sånt batterikasse som velta. Jeg håper jo å slå ned en fyr for noen nyttårsaften siden.
Dere var ikke i zon, fordi det der er min mann. Altså, var det i år?
Nei, det var noen år siden. Det var ikke han.
Min kjæreste, lokføreren, deilig fyr, rolig type, skulle fyre av et sånt batteri, og jeg er ikke ute klokka 12 på nyttårsaften, skal du være klar over. Da er jeg inne, men ikke nødvendigvis mine barn, men de barna som vil være inne, de er inne sammen med meg. Og bikkja da. Men da gikk da lokføreren ut, satte batterikassa på fotballbanen, og det gikk opp to raketter, og så velver hele batteriet mot en folkemengde, og en mann som sitter med beina og gips i en stol inntil en vegg litt lenger ned.
Herregud.
Og jeg vet hvor mange raketter det er i en sånn kasse, men det var, altså, det var hysterisk stemning. Han traff datteren til en kompis i baku, og alle datteren vår hylgrein, og det var sånn ordentlig god gammeldags dårlig stemning. Og min stakkars mann synes alt er flaut, stod med hendene i lomma og tenkte sånn, jeg håper du er overstart, jeg håper det er overstart.
Å nei! Hvordan gikk det da? Ble det noen skade, eller?
Nei, det gikk veldig bra med alle, selv om vi har traumatisert en generasjon da, for livet. Men,
ble folk sint på han, eller?
Jeg vet ikke. Nei. Jeg har ikke gått og banket på og spurt. Ja, men, sikkert.
Men han som gjorde det her var full, så jeg angrep han jo der og da. Ja. Jeg håper å fly på han, for han var uvørlig. Så dette er jo, ting kan jo skje, og det vet vi.
Ja.
Men derfor vil jeg da, mye på grunn av dette her, heller ikke feire nyttårsaften enn 17. mai, og også fordi jeg har bursdag 17. mai.
Nei, har du? Men dere er glad i 17. mai, dere blir altså, i godt humør av 17. mai på en måte.
Ja, veldig, ekstremt. Ja. Ja, kjempesjekt.
Da feirer vi landet, vi feirer grunnloven.
Ikke... Med kanone uten raketter.
Ja. Ja. Og, ja, og vi feirer ikke at vi skal begynne å skrive et nytt tall bare.
Nei, jeg skjønner. Altså, har med meg da som god hjelper i dag komiker Terje Sporsem og influencer Marna Haugen, som foretrekker 17. mai framfor nyttårsaften, og da er det jo deilig å vite at nyttårsaften er bak oss, 17. mai er foran oss. Vi skal gjennom mange problemer her i dag fram mot klokken 11, men send gjerne inn dine problemer, for jeg skal være hver eneste lørdag og søndag framover. Siri alfakrøll, radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg vil spørre deg først, komikerfru Marna Haugen. Har du en tendens å falle for myke menn eller bad guys?
Åh, dessverre en del bad guys i historikken min, altså.
Ja.
Ja, men han er her nå, han startet bad, og så ble han jammere ganske soft til slutt.
Ja, måtte jobbe hardt, kna han.
Ja, ja da. Heve flere ganger.
Inn og ut av mikroen.
Som en god deg, nok gjør igjen, så bare hever han og blir myk
ja,
og god.
Ja, putt han inn i den formen jeg vil, så blir det bra til slutt.
Har ikke du litt den samme reisen, Terje? Har du vært bad guy og blitt myk, eller hvordan er det med deg?
Nei, jeg later som jeg var bad guy, men jeg har alltid vært myk.
Alltid vært myk.
Ja, så, men vi, jeg og Ørjan, som Marna er gift med, vi hadde jo Judas, da var vi liksom noen kule gutter i klassen og sånn.
Ja.
Men jeg synes jo det var flaut.
Ja.
Altså i ettertid, og så mye av de tingene vi gjorde når vi laget Judas, som var litt sånn Jackass-aktig, kunne aldri gjort det i dag, liksom.
Nei.
Altså, jeg, sånn som nå, bare, når jeg tenker på noen av de tingene, jeg får litt sånn harde hjerte.
Ja, men det var mye naken nå, var det ikke?
Mye naken.
Veldig mye naken.
Veldig mye naken. Dere, vi skal hjelpe en som vi kan kalle for Anna. Hun er 25 år gammel og skriver: de siste årene har jeg hatt et par useriøse fysiske forhold med menn som mange nok vil beskrive som bad guys. Frekke, uempatiske og egoistiske, men med et charmerende og selvsikker væremåte som jeg faller for. Jeg synes ofte folk som er direkte og småfrekke er spennende. Andre menn blir liksom kjedelige til sammenligning. Og så blir jeg utrolig irritert på meg selv for at jeg har det sånn. Jeg kjenner igjen disse typene når jeg ser dem, og innser ofte tidlig at jeg kommer til å bli såret. Men jeg synes det er vanskelig å avslutte forholdet likevel. For det er så gøy når det er gøy, og det er jo ofte også et lite håp om at det skal bli annerledes denne gangen. Så jeg lurer på om dere vet hva jeg kan gjøre for å bli kvitt denne tiltrekken mot såkalte bad guys, eller klare å avslutte forholdet i tide når jeg ser at det går i retning av at det er jeg som blir såret. Jeg vil være anonym, men dere kan kalle meg Anna. Hun er 25.
Jeg bare står i hjørnet mens dere prater.
Hvordan, hvis man først liker bad guys, hvordan kan man... nå har du klart å omforme en bad guy til å bli en mjuking, men går det an å omforme en bad guy... Eller går det an å omforme seg selv til å ikke like bad guys?
Ja, jeg tror heller jeg har gått for den altså.
Ja?
Ja, nesten ta seg et par runder med en person å snakke med. Kanskje sjekke liksom, hva er ditt forhold til din far? Det er ofte der det ligger.
Ja.
Hadde du en far som var til stede i livet ditt? Eller hva er det du ser etter en mann?
Ja.
Ja, vil man på en måte omforme en mann? Er det derfor man ofte går til folk som er bad guys liksom? Altså når man sender brev til noen i fengsel som er masse mordere, er sånn, jeg kan gjøre vedkommende bra igjen.
Nei, da er du ganske fucka i høyre, sorry altså. De folka er...
Men er ikke det litt de samme mekanismene da?
Jo, men det er et ønske om å se det gode i folk og tenke at jeg tror det er det behovet for å være den rette, så den rette at du er villig til å... gå fra monster til prins for meg, på en måte.
Ja, men altså det er forskjell på å sende brev til en i fengsel enn å bare falle for en mann som er naturlig dominant.
Ja.
For det er jo egentlig det du er ute etter, en trygghet, en person som på en måte kan ja, være en sånn alfa-type da. Det ligger jo dessverre i vår natur at vi på en måte tiltrekkes det.
Ja, men,
men vi må jo ha litt fornuft også da.
Men man kan jo være alfa-han uten å på en måte slenge drit og være dominant overfor andre gutter da, for eksempel.
Ja, altså, alfaene de er jo ofte så opptatt av seg selv at det går ut over alle andre rundt deg. Men den som er på nummer to og nummer tre, det er deg man egentlig skal gå etter.
Altså, ja. I sommer så var jeg sammen med da, kanskje Norges største alfa. Ikke på den måten.
Utsi?
Nei.
Jeg bare gjetter.
Du tenkte Nils Utsi, skuespilleren som Nille Røde, eller?
Nei, jeg tenkte på han yrkeskriminell raneren. Ja. Mm.
Emil Valhalla Mek.
Ja.
Jeg hadde gleden av å være sammen med mange uker i sommer. Er sånn alfa han, er intimiderende i utgangspunktet, men altså verdens snilleste og artigste fyr. Jeg har ikke fliret så mye sammen med noen på lenge.
Nei.
Og han er stor og holder på med ting som er liksom litt svært og alfa hannaktig da, som MMA. Men han bruker ikke det, for han er bare naturlig snill og god da.
Men er det de man må finne? Men jeg tenker at de er det ganske få av, og vi er mange som har lyst på han...
Utsi?
Nei, det vet jeg ikke om det er så mange som vil. Men det er jo mange som Anna som faller for bad guys, men som egentlig vil ha en snill mann. Og da må du finne de som har den sjeldne kombinasjonen. Og det, jeg tror ikke det er veldig, veldig mange av de, for å være helt ærlig. Så det beste hadde jo vært, fordi det er vanskelig å gjøre om folk, selv om du har klart det, Marna, gratulerer, så tror jeg Anna må gjøre om noe i seg som gjør at hun også kan falle for gutter som ikke er bad guys, uten at det blir kjedelig.
Og så kan jo det hende at det finnes en og annen type der som på utsida ser litt kjedelig ut, men som egentlig er ganske tøff, altså.
Ja.
Og kanskje han får det til å leke. Kanskje du finner ut at det gøyere. For det, man kan le av ting uten at man trenger å slenge drit til andre.
Prøv å selge inn deg selv nå, Tarre. Du et forhold.
Åja. Det var helt naturlig. Så. Hei, jeg en single mann fra Ålesund.
Men jeg synes også det noe fint i det du sier, Marna, om å se to steg bak. Fordi jeg vet ikke hvorfor, men jeg så heldig at jeg alltid har blitt forelsket i ikke lederen i gjengen, ikke flokklederen, men han trofaste kompisen som står litt på siden, som gjerne kan slenge litt dritt, men med en gang slåsskampen bryter løs, så piler han ut på en måte. Mm. Sånn, de gutta faller jeg pladask for, elsker det beste jeg vet. Og det er jo ofte trygge, gode, trofaste menn, snille menn, men de har skinnjakke de også, liksom. De kan godt kjøre MC, de bare er ikke han lederen i gjengen. Jeg tror du må bare flytte blikket to hakk til venstre, eller høyre, eller bakover, eller hvor de nå står, disse guttene du faller for.
Og så må de prøve å feile. Ja. Sånn er det bare.
Prøv å feile masse, du er bare 25 år, Anna. Du har tid til noen bad guys til, og kanskje en av de omformes. Det har jo Marna klart, så det er ikke umulig. Eller kanskje finner en god kombinasjon som Mik, eller Mek. Mik?
Mek.
Ja, det heter egentlig Olsen.
Olsen, ja. Som Olsen. Eller begynne å se to steg til siden for han fyren du normalt faller for.
Og så er det ingen skam å snu.
Midt i et forhold, nei.
Nei, altså hvis du går inn og så skjønner du at her kommer jeg til å bli såret, så gå da. Ja. Gå før du blir såret.
Gå før du blir såret. Det er lov å slå opp på sms.
Gå før du blir sår?
Nei, du heller kan såre i stedet for å bli såret.
Sporskjerm. Nå er det nok. Jeg blir utrolig sår.
Ja, nå er Terje sår og må gå hjem. Hvis du har et problem, så send det gjerne inn til oss, eller til meg da, min medieadresse er siri@radionorge.no.
Radio Norge!
Vi skal til et problem innsendt fra Trond, som er en mann på 38, som har vært sammen med kona si i over 10 år. Jeg elsker henne høyt. Ikke alltid hun tror på meg dessverre, for hun sliter litt med jalousi, uten at jeg noensinne har gitt henne noen god grunn til det. Vi har flyttet hjem til min hjemby og stortrives her. Men hun blir mistenksom hver gang jeg hilser på andre damer i denne byen, for hun tror det mine ekser. Men så langt har jeg klart å roe henne ned igjen. Vi har en datter sammen som nå har begynt i barnehage, og der har vi truffet en veldig hyggelig annen mamma, som min kone har fått god kontakt med. Hun kjenner ingen her og er litt utsultet på sosialisering, som hun sier, og hun har derfor foreslått at vi skal invitere nettopp denne mamman, hennes datter og hennes mann på en playdate. God idé. Hadde det ikke vært for at nettopp denne kvinnen, er en slags ex. Altså ikke som en kjæreste, men en heftig flørt som jeg holdt på med rett før jeg traff min kone. Hun flørtet med meg og han som i dag er hennes mann samtidig. Dette er noe hennes mann vet. Jeg tror han er kul med det, altså, men jeg ser levende for meg at han kan finne på å tulle med dette under en såkalt middag. Typisk at han sier sånn, høhø, ja, du og jeg har jo vært på samme høna. Dere skjønner typen. Så hva gjør jeg da? Skal jeg ikke si noe? Skal jeg håpe på det beste under denne middagen, eller skal jeg avlyse det hele og dermed frarøve min kone, hennes potensielt nye bestevenninne, Trond?
Åh, den er lei.
Da er det 2019, folkens. Ja. Da er vi i gang.
Jeg skal bare varme opp litt. Og dette her var for et herlig problem, det var nesten som en film.
Ja. Ja. Hvordan skal filmen slutte?
Filmen skal jo slutte på den beste måten, nemlig at jeg sitter der, og så flirer jeg godt. Fordi han her, Trond, må nødt til å si til kona si hva som har skjedd.
Ja.
Hun som er her, vi har hatt en flørt, trenger ikke å si akkurat når det var, liksom.
Nei.
For hvis det kommer opp i ettertid, hvis det nå blir gode venner, og de gjør ting og sånn, og så kommer dette opp i ettertid, så kommer det til å bli mye større enn det kunne vært.
Ja.
Tror jeg.
Ja, og desidert, for at da vil hun enda mer føle på at de tre har visst noe som hun ikke har visst.
Det er fordi jeg er tre mot en på en måte som vet, og så er det en som ikke vet, den er lei.
Den er lei altså. Han burde jo ha sagt dette til hun med en gang.
Ja. Men da visste han jo ikke at, altså hvis han tenkte bare det der er en bare i byen som vi aldri kommer til å ha så veldig mye mer med å gjøre, så hadde jeg latt være å si det. Men nå som hun er på vei inn i dagligstua på en måte, skal sitte rundt samme bordet, spise av deres bestikk, ungene skal leke, og nei, da må det jo, det må sies, ja.
Men, ja. Eventuelt foreslå at det blir en playdate for både mor, far og barn. At barna, når de har gått og lagt seg, så det kan jo også være en løsning.
På sikt, ja. Da må man bare få installert et jacuzzi, som er jo første tegn på at man begynte med swingers virksomhet.
Er det første?
Nå er det det?
Jeg mistenker alltid folk som har jacuzzi
for
partnerbytte.
Den er midt i hagen. Alle naboene kan se den.
Ja, det er første steg mot parkebytte.
I vårt forsvar.
Ja. Mm. Jeg tror kanskje det er... Whoops, så sitter det en nabo oppi der. Ja, ja. Sånn.
Svingers åblått der da.
Ja. Men så Trond skal bare si... Men skal han nå, når han først må si dette til sin kode, skal han bagatellisere det? Eller skal han... For du sier, Terje, at han ikke skal si noe om timingen i dette. Når det var og så videre, da kan det fortsatt komme en liten overraskelse mellom hovedrett og dessert.
Ja, for problemet er jo at når han først legger det egget da, så vil hun begynne å hakke litt på det egget for å finne ut hva som er inni.
Ja.
Er sant? Og der er det jo... Jeg tror det lønner seg å være ærlig om det.
Ja.
For sånne ting, det er backdraftet altså så voldsomt når det først kommer. Og nå har han alle muligheter til å spille med åpne kort uten han på en måte har gjort noe galt.
Ja.
For hvis han nå ikke sier det, så gjør han egentlig noe galt. Da går han bak ryggen på litt.
Ja.
Da har de en hemmelighet.
Ja, de har på en måte gjort det litt allerede, føler jeg.
Ja, men det er barn grann. I samme barnehage.
Ja,
ja og så... Det, så nei.
Men det er en fordel, fordi jeg er nødt til å fortsette å se hverandre. For vi kan ikke bytte barnehage, liksom.
Absolutt, det er en veldig fordel. Ja. Da er hun nødt til å kanskje gå inn i seg selv og så... tenk at det her er vi nødt til å løse.
Ja, for hva er sjansen for at man som sjalu, nå vet jeg ikke om du er det, trenger du ikke å svare på det,
men
hvis man er sjalu dame, hva er sjansen for at man blir veninne med en som har vært borte på typen? Uansett om det var, alt var lovlig, og det er, altså, er det noe, blir man det liksom?
Jeg vet ikke. Jeg er jo veninne med mange av Ørjan sine ekser. Det har aldri plaget meg.
Nei.
Men han
har slitet med det, altså.
Men han er veldig kul, han er den nye mannen da.
Ja.
Så han er bare sånn, altså hvis faren er at han kommer til å sitte, vi har vært på samme høna. Han er jo ikke veldig bekymret fyr han da.
Nei.
Han men da tydeligvis... kan han være et godt eksempel han da. At når hun ser at han tek så lett på det, så har hun all grunn til å ta lett på det også.
Ja.
Hadde hun fått vite det.
Men kanskje Trond kan ta en liten prat med han mannen til eksflørten her, og si sånn, kona mi er bitt litt annet, sjalu. Hun vet om, og så videre. Trenger ikke å snakke for mye om høna, liksom.
Ja, ja.
Og ikke servere noe som kan... Ikke servere høna, for eksempel. Ikke gå i den fella.
Men jeg tror, når han teker tar opp med kona si, da, så kan jo det hende at det kan være lurt av han å forklare henne hvorfor han ikke har fortalt dette her til henne med en gang. Fordi at hun i utgangspunktet er sjalu, og han var redd for å lage et problem, fordi de har barn i samme barnehage, de skal se seg folk her hver dag, bla bla bla.
Mm.
Så var han kanskje redd for hvordan han skulle si det, og har endt opp med å ikke klare å si det helt enda. Mm.
Ja.
Men nå må han si det.
Men du må si det god tid før denne playdaten, sånn at kona di har muligheten til å måte, gå inn med en prosess før hun skal begynne å røre i grytene, på en måte. Ja. Det synes jeg absolutt. Sånn at de kan møte hverandre noen ganger i garderoben i barnehagen, ta på gummistøvler samtidig, altså på en måte få lagt litt lokk på ting før de går i denne middagen. Det tror jeg er lurt. Så Trond, skal du fortelle din sjalu kone at du har hatt en greie med hennes potensielt nye venninne? Svaret på det er ja. Vi vil gjerne vite hvordan det gikk, og hvordan middagen ble. Send tilbakemeldingen din til samme mailadresse som du sendte problemet, sier alfakrøllradionorge.no.
Radio Norge!
Mitt navn Siri Kristiansen, og hver eneste lørdag og søndag her på Radio Norge, så bringer jeg inn to gode hjelpere for å sitte og prøve å hjelpe deg så godt de kan. Og det er jo basert på egne erfaringer, litt magefølelse, litt grann hode og en god dose med hjerte. Men vi sitter jo egentlig bare og mener og synser ting. Det er ingen av oss som er profesjonelle. Vi har, som Terje ville ha sagt, gått livets skole. Men så er det noen som er profesjonelle på en del ting. Vi har noen som er profesjonelle på samliv, noen som er profesjonelle på syke, noen som er profesjonelle på sex, noen som er profesjonelle på kommunikasjon, noen som er profesjonelle på hva du skal spise, hvordan du skal trene, og forskjellige former for hvordan du blir leve ditt liv. Jeg har tenkt nå fremover å høre med en del av disse såkalt profesjonelle, hva de ville ha sagt hvis jeg ga dem muligheten til å snakke til det norske folk. Altså se for deg at vi samler hele Norge inn i en gigantisk hall, så spraker det i mikrofonen, og ut av mikrofonen så kommer det en profesjonell stemme som gjerne vil fortelle dere noe alle sammen for at vi skal få det bedre. Denne uken så har jeg valgt å ringe relasjonsterapeut Dora Thoralsdottir, og hun fikk i oppgave å da snakke til hele Norges befolkning og si hva hun mener kan være noe av det viktigste vi må tenke på.
Hvis jeg hadde samlet hele Norge foran meg, så hadde jeg hatt hovedfokus på at vi trenger å være litt rausere med hverandre. Og for å kunne bli rausere med hverandre, så trenger du faktisk å begynne med deg selv. Så for at vi skal få et bedre samfunn hvor det bedre for alle å leve, så handler det om at du raus med deg selv, at du forståelsesfull for deg selv, at du snill med deg selv, for da blir du det automatisk med andre. Og vips, så får vi et mye mer hjertevarmt samfunn.
Det var Dora Thorhalsdottir, som blant annet relasjonsterapeut, i tillegg til så mye annet. Hun vil altså at vi skal være rausere med hverandre og rausere med oss selv, og det kan være et fint råd å ta med seg inn i 2019. Vi går videre her i Siri og de gode hjelperne med flere problemer. Terje og Marna skal få lov til å hjelpe flere. Og jeg vil også gjerne hjelpe deg hvis det sånn at du har et problem du ikke har delt med oss enda, for jeg her hver eneste lørdag og hver eneste søndag, så ikke slutt å sende mail. Min meddelelse siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag på Radio Norge.
Mitt navn Siri, jeg leder Siri og de gode hjelperne her på Radio Norge hver eneste lørdag og søndag. Premierhelg denne helgen, og da har jeg vært så heldig å få med meg to gode håndplukkede hjelpere, Terje Sporsheim, komiker, og Marna Haugen, influencer. Jannicke her lurer på om hun skal bli mor eller ikke. Hun skriver: «Jeg er en jente eller kvinne på 31 som har vært i et stabilt forhold i cirka 5 år. Vi har sikker jobb begge to, hus og relativt OK økonomi. Problemet mitt tør jeg ikke å si til noen da jeg føler at det feil følelser. Jeg gruer meg til å få barn. Jeg gruer meg skikkelig, og jeg klarer ikke å få koselige tanker om små nurk som halvparten av meg og halvparten av deg, og så videre. Jeg uendelig glad i mine mange tantebarn, jeg elsker å leke med dem, være sammen med dem, men jeg liker også å kunne levere ansvaret fra meg. Jeg ble helt på gråten av glede alle gangene mine søstre proklamerte sine graviditeter, men jeg klarer ikke å føle den samme gleden om tanken på mine egne eventuelle graviditet. Kjæresten min et unikum. Han har gledet seg til å bli far lenge, og har flere ganger uttrykt hvor mye han ser frem til den dagen. Jeg blir helt stresset av tanken og prøver fortest mulig å snakke om noe annet eller spøke det vekk. Problemet mitt har eskalert den siste tiden, da jeg tror jeg faktisk gravid. Jeg føler meg strippet for modelige følelser, og jeg kjenner meg som et iskaldt menneske når andre sliter i årsvis for å få det til. Men så sitter jeg her da, og nesten håper på det motsatte. Jeg har ikke sagt noe til han om dette foreløpig, og jeg vet egentlig ikke hva jeg skal spørre om heller her. Er jeg den eneste dama som har det sånn? Vil jeg klare det? Er jeg skikket til å være mor? Vil jeg klare å kunne glede meg over dette barnet? Hjelp, jeg trenger noen positive tanker. Jannicke er usikker på om hun skal i det hele tatt si til sin mann at hun gravid, og redd for, dersom hun velger å beholde dette barnet, om hun kommer til å bli en god mor, om hun blir glad i barnet, og så videre. Mm. Vanskelig å svare på, men vi kan jo prøve.
Jeg vet ikke om jeg så nyttårstalen til Erna Solberg.
Nei, gjorde ikke det?
Nei.
Snakket hun om akkurat dette?
Mere barn.
Mere barn, fød barn. Det er han.
Åja.
Ja. Men, men er, altså, for det en forferdelig situasjon å være i da, for det altså samfunnet hyller jo alltid nei, når du gravid, åh den følelsen du får og har et liv inni deg, mm. For det jo ikke sånn, for veldig mange føler det jo sånn som Jannicke er,
mm.
Jeg har aldri vært gravid.
Nei.
Ja, men det har jo dere.
Ja. Det føles jo mer sånn alien-aktiv, at man tenker sånn, det litt surrealistisk at det helt tatt, selv man vet at det et levende vesen inn der, at det skal leve på utsiden. Det husker jeg tok litt tid. Jeg måtte se det selv før jeg trodde på det. Hei sånn, der du. Og så var det jo ikke heller sånn at man ble, falt ikke pladask og ble sånn lykkelig fra første øyeblikk. Det gikk noen måneder før jeg liksom kjente på denne morsfølelsen og ansvarsfølelsen og sånn. Det tok ganske lang tid.
Mm.
Det tror jeg veldig forskjellig da.
Ja, det tror jeg absolutt veldig forskjellig. Jeg var veldig klar for min første.
Ja.
Og så gikk jo det gærent med nummer to. Så når nummer to som da ble nummer tre kom, ja, da var jeg veldig skeptisk. Så det tok liksom litt lengre tid den gangen.
Ja.
Men jeg tenker at vi jo ganske laget for å være mødre da, og vi jo ganske, det jo på en måte det vi født til. Så jeg tror nok at hvis hun gravid nå da,
mm,
så i hennes forsvar så virker hun ganske reflektert.
Ja.
Som en veldig positiv ting. Og hun er jo i sin beste alder for å få barn da.
Ja.
Så det, er jo ikke, det trenger ikke være så forferdelig. Bare hun kanskje trenger å tenke litt på det. Vende seg litt i tanken kanskje.
Men tenker dere at altså, for instinktene de er på plass stort sett uansett om man har lyst til å bli mor eller ikke. Så at hun klarer det, ja det tror vi akkurat. Eller det tror vi nok at hun gjør, men så er hun redd for denne kjærligheten. Jeg tror det er ganske mye til for å klare å ikke bli glad i sitt eget barn. Det tror jeg skal ganske mye til. Så det tror jeg også hun blir. Men spørsmålet er jo om... jeg tror hun vil vite nå om hun egentlig har lyst til eller ikke. Skal
hun starte med en gravitetstest da?
Ja, for å finne ut av det en gang for alle.
Ja, ja. Ja.
Så kanskje slippe å bekymre seg i første omgang.
For problemet er vel at hvis altså, mannen her da, som vil ha barn og elsker barn,
ja.
Skal bli tatt med på, i råd på dette, og dette skal være en ting som de gjør sammen, så vil jo han da, han vil være såpass keen at hun vil føle det enda verre hvis hun kanskje velger å fjerne det da.
Ja.
Sånn.
Og det er en forferdelig makt på en måte vi har blitt tildelt, at vi har muligheten til å ikke involvere dere menn i den avgjørelsen, egentlig.
Mm.
Så er jo det...
Så du egentlig får det punktet i abortloven, eller?
Nei. Veldig... Nei, ikke ta meg inn i den politiske der. Jeg mener at det må vi få til å bestemme selv. Men jeg synes jo det beste er at vi går i dialog med han som er halvparten av barnet på om hva skal vi gjøre med dette barnet. Ja. Det synes jeg jo. Men jeg skjønner desperasjonen i, som du sier, at hun føler seg fanget til å beholde det hvis han absolutt vil at hun føler det som en tvang.
Men nå er jo det skjer jo ofte fra du på en måte finner ut du er gravid, så skjer jo det. Du skal gjennom en del prosesser før du eventuelt fjerner et foster, og innen den tid så er det veldig, veldig, veldig mange som ombestemmer seg.
Ja.
Så det er jo en grunn til at vi er gravide en stund før det barnet kommer ut, så vi skal jo ja, gjerne ha litt tid på å tenke litt og kjenne litt på det, og så plutselig så gleder du deg, vet du.
Mm.
Men hun, jeg tror hun bare vil at vi nærmest skal si i kor at selv om ikke hun kjenner på den der «Jeg vil bli mamma», så kommer hun allikevel til og blir glad den dagen hun er mamma.
Det er mange som blir gravid uten at det er planlagt. Det er kjempe mange. Det går bra.
Ja.
Det går fint.
Skal hun si noe til mannen sin allerede før hun har tatt en avgjørelse?
Nei, ta testen først da.
Ja, finn ut først og tenk litt på det. Snakk med andre. Det går an å snakke med psykologer om akkurat dette her også.
Ja.
Den føler jeg sånn, hei, og tror jeg mange som kan føle på. Og det finnes jo eksperter på dette.
Ja.
Og det er et... Det kan være en velsignelse. Det kan det.
Og den følelsen jeg vil ikke ha kan også være en fryktfølelse som bare er, som går på sånn, kommer jeg til å få det til?
Ja, nå skal jeg hoppe i strikk liksom. Ja. Shit, og så gjør dere det, så bare, det her skal jeg gjort før.
Ja. Og hvis han er så fantastisk som hun beskriver da, så vil jo han antagelig høre på hva hun har å si.
Ja. Finn ut av det, Jannicke, om det faktisk er sånn at du er gravid eller ikke. Kjenn litt på den følelsen du får når du får svaret. Det kan jo hende at du ikke er gravid, at du kjenner at du blir skuffet, rett og slett. Det kan jo også hende. Og så synes vi jo at du bør involvere mannen din på et eller annet tidspunkt i denne prosessen, og vi føler oss helt trygge på at selv om ikke du er en sånn wow, opadillo på akkurat det der med unger nå, så er vi ikke i tvil om at du selvfølgelig kommer til å få de moderlige instinktene og også den moderlige kjærligheten hvis da dette barnet en dag blir en realitet. Dette er vanskelig, Jannicke. Vi skal ikke bestemme for deg hva du skal gjøre, men jeg håper at du lar mannen din være med å bestemme, i hvert fall litt grann.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal inn i et arveproblem, men som handler om noe mer enn bare penger på alle mulige måter. Det er Caroline som har skrevet inn. Hei. Jeg mistet pappaen min uventet i sommer, et ekstremt tap for meg på alle mulige måter. Pappa etterlot seg en utenlandsk kone og meg. Mesteparten av arven dreier seg om en familiegård som har vært i familien i over 200 år. Og her er problemet mitt. Av diverse årsaker, inkluderer en særdeles grådig kone, må jeg nå kjøpe gården for å kunne beholde den. Jeg og min mann, altså hun bor sammen med sin mann i utlandet, de har planlagt et liv for seg selv, der de skal ha økonomisk frihet og gjøre akkurat det de ønsker. Men om vi kjøper denne gården, så vil livet vi har sett for oss i beste fall bli satt på vent eller endre seg totalt. Jeg bor i utlandet, så gården vil kun bli brukt som feriested for vår del. Jeg kan også nevne at dette er et der ingen skulle tro at noen kunne bo sted, så det er ikke aktuelt å flytte dit permanent. Skal jeg sette meg og min mann i gjeld, eller skal jeg la det hele være? Skal jeg la gården bli solgt til fremmede og gi slipp på alle mine barndomsvinner og alt som er av sentimental verdi? I så fall, hvordan gjør jeg det? Penger fra eventuelt salg vil hjelpe meg og min mann til å skape det livet vi har sett for oss. Men det er tross alt kun penger det er snakk om. Og vil jeg da sitte på mine eldre dager og angre? Det også verdt å nevne at denne plassen min eneste tilknytning til Norge, og alle mine eiendeler, arvegods fra besteforeldre, gamle skolebøker og så videre på denne gården, og et salg vil innebære at jeg må selge også dette, og i prinsippet gi slipp på alt som har formet meg og en del av den jeg i dag. Hilsen jente eller dame, 30 år, vi kaller henne Caroline. Altså, en eller annen grunn som ikke jeg forstår, hvis hun vil beholde familiegården i familien, så må hun kjøpe den og gi avkall på det hun egentlig hadde tenkt å bruke livet sitt på. Oi, jeg har ikke satt på mikrofonen deres. Hei, Terje!
Hei, du! Ja, du kunne jo bare tatt problemet selv. Ja.
Da tenker jeg å sitte og kose meg her for en gang. Ja. Nei.
Men dette her jo sånne saker som, altså hvis du googler arvekonflikt og sånn, så kommer det opp sånne ting, sant?
Ja.
Hele tiden skal kona ha, skal barn ha. Men justen er ganske klar på, på dette her. Og barna har veldig mye det skal sies, med mindre det testamentet inne i bildet her, det vet vi jo ingenting om.
Jeg tipper den utenlandske kona har noe særavtale på at hun må kjøpes ut av gården, eller sånn, for at, jeg tipper at det henne som må kjøpes ut av gården, for hvem andre skal hun kjøpe gården av?
Ja, men
ikke henge dere opp i teknikalitetene.
Nei.
Skal hun ta et nostalgisk valg og beholde gården?
Jeg vil jo tro at hvis den er så gammel og så bortplassert som den er da, så er det sannsynligvis ikke den dyreste gården som man kan kjøpe i, men det er sikkert ikke strøm, det er sikkert ikke...
Det er snakk om noen millioner, kan jeg...
Ja.
Noen millioner...
Og det er jo altså, ganske mye.
Ja, det er en lenger mail her som har skrevet hvor alle år er to år og så videre, for det er sendt fra utlandet.
Ja.
Men det er snakk om noen millioner som de har oppspart, men de har spart disse pengene til et liv. Jeg tipper dette et par som hadde tenkt å seile jorda rundt, for eksempel. Aktig. Det får de da ikke gjort. Så da må de velge hvordan det livet de har sett for seg, for å beholde gården, eller ikke.
Så da har jo i hvert fall, om ikke andre, fått mulighet til å kjøpe gården da.
Ja.
Og da er det antagelig kanskje en arvefordeling med dine herre kona.
Men spørsmålet er, skal hun ta et valg på det sånn som hun ser for ting skal skje nå, eller skal hun tenke fremover? Hvor mye kommer, altså den gleden hun kommer til å ha av den gården da, når hun blir eldre, for sine barn, at hun har holdt den da, som har vært i familien i 200 år, faktisk i familien. For sånne ting som dette her, det kan skje.
Ja.
Sant? Og dette her jo grunnen til at det er så viktig at testamentet er klar, at man tør å snakke med foreldre, når man kommer opp i viss alder, om arv, om å ha testamentet så ting er krystallklart.
Ja.
Og det er alt for få som tør å gjøre det.
Ja.
Jeg snakket om det med min far.
Skriv meg hardt opp på den lista over de folka der.
Ja,
ja.
Ja, men altså, jeg snakket med min far om dette,
ja.
Så ikke vi havner i en sånn konflikt.
Ja.
Men hadde jeg vært to, så ville jeg vurdert å kjøpe ut. Fordi, altså i gamle dager da, for 200 år siden, så var det sånn, du var i gjeld, vi fikk ta over en annen gård, vi måtte gi fra oss gården.
Ja.
Det er litt den samme greia. Og det er klart å holde han i familien i 200 år. Hadde jeg vært hos, så ville jeg i hvert fall vurdert det veldig sterkt å holde han i familien.
Ja.
Fordi den her kan bli verdt mye mer også etter hvert.
Hva vil du valgt, Marna? Gården eller et år på seilbåt, eller hva det nå er de har sett for seg?
Ja, nå kommer jeg fra gård selv, og jeg er da heldigvis ikke odel, for at det er ikke bare enkelt.
Nei.
Og det er alltid dette her med å bo i uskiftet bo og hvem skal ta over og ta over med hva formål og mye usikkerhet på om gården kommer til å bli i familie eller ikke. Så ja, dette her var vanskelig altså.
Ja.
Men det er klart at en gård kan jo alltid selges senere hvis det viser seg at det ikke var så lurt. Men hvis det ikke slår til nå, så vil den antagelig være tapt for alltid.
Og da kjøper Olav Tonan og bygger hoteller.
Ikke sant? Åh, den svir. Men det er noe med, da synes jeg på en måte lukter hvor dere står. Jeg står jo da på den andre øde øya med mine meninger, fordi jeg er ikke så opptatt av å se bakover, jeg er ikke så opptatt av røtter og hvor jeg kommer fra, alle de tingene der. Jeg er mer sånn framover, det jeg har skapt. Mer opptatt av familien som kommer enn familien som var, og så videre. Så jeg ville tenkt sånn, det er gode minner. Skal du kjøpe deg et minne for flere millioner kroner som du har liggende på gress oppe på en eller annen slett? Jeg hadde så absolutt ikke gjort det. Jeg tenkte sånn, det var noen fantastiske år for meg som barn og for min familie. Ta bilder av det. Få fraktet over noen av tingene som betyr mest for deg til dit hvor du bor nå. Og kjørt på med mannen din og de planene du har.
Ja, drit i det som var, nå skal jeg på seiltur.
Ja.
Og drikke pina colada.
Ja, det ville jeg gjort.
Sånn har det blitt.
Sånn har det blitt. Definitivt det ville jeg gjort. Ja, men der deler jo folket seg i to, sånn det jo, du ser det bare i bryllup, inviterer du barndomsvennene eller de nye vennene, tenker du bakover eller framover, ikke sant? Ja. Der folk veldig delt. Jeg nok definitivt framoverlent, ikke så bakoverlent på de grønne der.
Ja, du så ung enda, Siri. Snart.
Ja, kanskje det. Jeg vet ikke om det ble noe klarere, Caroline, som jeg valgte å kalle deg. Her har vi jo to som ville bevart gården, og en som absolutt ikke ville gjort det. Kanskje du ble klokere bare av å høre hva vi tenker om saken, og så håper jeg at i hvert fall har hjulpet litt til at du kan ta et valg. Og her, som til forrige som sendte inn problem, så vil jeg si at involver mannen din i tankeprosessen. Selv om det din avgjørelse dette her, så kan det hende at han også har noen meninger om hva som mest verdt på sikt. Det å ha en gård i Norge, som bringer masse minner, eller at dere to sammen skal skape de minnene. Se, nå prøver jeg, ikke sant?
Ja, veldig bra.
Jeg lurer folk over min side.
Ja. Men bare tenk også bilder da, at du står utover fjorden, og så roper du, kom da, kyra! Og så kommer det løpende. Ja. Tenk på det, du.
Ja.
Du kan lage en sånn fantastisk Airbnb-utleiested, kjøp en jurt og greier.
Ja, yes! Mikrobryggeri.
Ja.
Leie ut.
For skjegg.
For skjegg.
Mann for skjegg, ja.
Ja, og leie ut på åremål kan du gjøre.
Ja.
Mange nederlendere har lyst til å komme til Norge og starte. Er så her, Terje? Nå er vi sunnmøringene i gang her.
Ja, ja, hvorfor ventet dere med...
Staden, lag penger.
Hvorfor ventet dere så lenge med å komme en sånn nylig konklusjon på problemet? Hvis det en mulighet, Karoline, så gjør du selvfølgelig det. Da har du på en måte utsatt et problem, og kanskje skaffet deg et levebrød her i Norge som bare ruller og går hvis du er ute og seiler resten av livet og trenger å tenke på flere inntekter så lenge du lever. Velg selv hva du gjør, men uansett hva du velger, så trenger jeg å vite hva du velger. Valgte du å gå min vei, eller valgte du å gå Terje og Marna sin vei, eller valgte du å gå din helt egne vei? Send inn til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne er altså ferdig for denne helgen. Eneste som gjenstår er at jeg vil at du, Terje Sporsheim, og du og Marna Haugen skal få lov til å si hvem av de som sendte inn problemene sine hit til oss i dag, som dere kommer til å tenke litt ekstra på, av en eller annen grunn. Fordi det var morsomt, fordi det var rørende, vanskelig, eller hva det måtte være. I går så valgte dere ut Line, som må på hyttetur med sin tyske kjæreste, og Mona, som lurte på om hun skulle bli mor, eller om hun skulle tørre å si at hun ønsket å bli mor til sin kjæreste. Og i dag så har vi altså da møtt Caroline, som har arvet en familiegård som hun kanskje må selge. Vi har møtt Janneke, som ikke vet om hun ønsker å beholde barnet. Vi har Anna, som bare faller for bad guys, og Trond, som vil skåne sin sjalu kone fra sin fortid med hun i barnehagen. Er det noen som gnager ekstra, Marna?
Jeg tenker veldig på denne barnehageproblematikken, altså.
Ja.
Jeg er veldig spent på om... han er jo bare nødt, han er jo tvungen til å gjøre dette her.
Ja.
Jeg er veldig bare spent på hvordan det går.
Ser du for deg at kona til Trond og denne dama i barnehagen kommer til å bli bestevenniner?
Det håper jeg virkelig for deg og seg selv.
Ja, det håper jeg jo.
Da må hun gå litt inn i seg selv, av denne sjalukona, og er nødt til å offre litt.
Ja.
Så blir det bra, vet du.
Det beste vennskap er jo ofte vennskap som er etter at det har vært et eller annet vanskelig der, og så har man giddig å jobbe seg gjennom det, på en måte.
Yes.
Ja. Terje?
Jeg går nok mot vårt siste problem, arveproblemet.
Mm.
Og det eventuelt kan få, det handler nett med Siri og det gode hjelperne på. Det.
Mm-hmm.
Da synes jeg hun skal få det, og så kan hun den kjøpskontrakten på den familiegården som hun har, kan hun ha i den, det nettet,
ja.
Oppbevare det for evig alltid.
Og henge det på veggen, for det er litt sånn norsk, det ser veldig sånn norsk ut også, kan være et minne fra Norge også, som man kan henge på veggen.
Og så kan vi komme på besøk når hun er lagt ut denne herregården på Airbnb.
Ja.
Jeg tror jeg har veldig lyst til å gi til, for det er en vanskelig problemstilling.
Mm.
Altså det er masse historie du må tenke på, du må tenke på fremtid, og midt i det så står du og prøver ditt eget liv.
Ja.
Da synes det at hun fortjener, for altså valget er så vanskelig, hun fortjener
et handlenett.
Et handlenett. Med kjøpskontrakt i.
Med kjøpskontrakt, ferdig, signert at det er Sporsheim. Ja. Tusen takk for at du ville være mine gode hjelpere her denne helgen. Tusen takk for gode råd, god magefølelse, og at dere har delt av erfaringer og så videre, så håper jeg dere har lyst til å komme tilbake en annen gang.
Ha det bra! Ha det.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritbubler. Jeg ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.